Milí bratři a sestry, v modlitbě zaznělo, že máme znovu příležitost otevírat si Boží slovo. Tak tu příležitost využijeme, otevřeme si to Boží slovo, a to konkrétně dopis apoštola Pavla Titovi, 2. kapitolu. Kdyby někdo měl odvahu, tak nám ji může celou přečíst. Kdyby někdo chtěl. Jestli někdo má, třeba kdo se jí méně zapojí. To je jedno. Tak, Mírek, dobře. No.
Jak žít na tomto světě? Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy, ať se chovají, jak se sluší na svaté, ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a podané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost. Mluv zdravé slovo, proti němuž neleze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říct nic zlého. Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. V očekávání té požehnané naděje, slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto uč, povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.
Děkuji za pomoc. A myslím si, že to zapadá i do toho bratrského způsobu našeho scházení, když se nás více střídá a zapojuje. Jenom pár nějakých myšlenek k tomu textu a bude příležitost se potom připojit. První část té kapitoly se věnuje vlastně různým věkovým skupinám, mužům i ženám. A tak vlastně každý tam může pro sebe najít nějaké slovo. Pro ty mladší muže to je vlastně v rámci celé té knihy, protože Timoteus byl mladší vůči Pavlovi, takže i tomu Titovi, Pavel říkal, co má dělat, jak má být příkladem, naopak co dělat nemá. Takže proto říkám, že tam pro všechny ty věkové skupiny najdeme nějaká pozbuzení. A tak ta první věc, co mě z toho vysvětla, je ta skutečnost, že Boží slovo potřebujeme všichni. Ať jsme muži nebo ženy, ať jsme mladší nebo starší, tak Boží slovo je pro nás, pro všechny, aby nás vyučovalo. Aby nás usměrňovalo, napomínalo. Možná může být někdy dojem, že jsme spoustu věcí už slyšeli mnohokrát, Možná je to i dojem těch, kteří třeba ve středu nechodí. Tam se, to přece jsem slyšel, tam nic nového nezazní, tak proč bych tam měl přijít? Chci slyšet něco nového, zajímavého. Myslím si, že nechodíme proto, abychom slyšeli nové zajímavé věci, ale chodíme proto, abychom slyšeli pozbuzení nebo napomenutí z Božího slova, které je pro ten každodenní praktický život. Říkáme, že Boží slovo je duchovní potrava, a tak jak sídlem, tak ho potřebujete každý den, i když jste už ten řízek měli možná hodněkrát v životě, tak si ho zase dáte. Neznám nikoho, kdo by řekl, já už nejdu do restaurace, už jsem ochutnal všechna jídla, už nebudu chodit na meníčka, tak bude ohladu. A my někdy možná jsme v té duchovní oblasti ohladu, pokud neotvíráme Boží slovo, pokud nepřicházíme na společná shromáždění. Protože to Boží slovo nám má vždycky co říci. A myslím si, že to je to důležité, to praktické pozbuzení do toho mého života. Nejde o nějaký školený projev, výklad, ani se přiznám, že to ani neočekávám, ale jde o to, že mě to něco říká do života. A to si můžu z každé služby vzít, když se snažím poslouchat, nedívat se na tu formu projevu, ale poslouchat, vnímat to poselství, tu zvěst, tak z každé služby slovem si mohu vzít něco do svého života. Konkrétní příklad, minulou středu se, když jsme probírali toho Timotea, tak zaznělo, že vlastně nemáme být svárliví, a když se přeme s těmi odpůrci, tak to má být v pokoji, nebo jak tam přesně bylo ta vlastnost, že se nemám rozohnit. A proč to zaznívá? Den poté jsem měl e-mailovou komunikaci a následující dny s jedním kolegou, katolíkem, a potřeboval jsem si ta slova připomínat, že člověk musí v pokoji, v klidu, protože jsem některé ty názory četl, tak se nám to přece není možný. Ten člověk je vzdělaný, to advokát, inteligentní, přemýšlí, bere to vážně, tak jak může něco takového tvrdit. Jo? A to jsme nebyli ani osobně, jo? Přes ten e-mail. Tak jsem si připomínal ta slova z té středy, jak skutečně, když obhajujeme to učení, jsme přesvědčeni, že máme pravdu, tak je potřeba i v tom duchu té mírnosti a krotkosti to předávat. Tak to jenom ukazuje jako takový praktický příklad toho, jaký má význam být na těch shromážděních. To nebyla nová informace, ale jsem mu potřeboval slyšet, protože další den jsem se dostal do nějaké situace, kdy jsem to potřeboval využít, potřeboval jsem s tím pracovat, a hned mě to vytanulo na mysl. A takhle rozumím smyslu toho našeho probírání. Říkáme si něco nového, ale říkáme si to, co potřebujeme pro svůj život, pro naše každodenní situace, které prožíváme. Je v tomto smyslu si myslím, že má význam i to, co tu prožíváme, i to, co tu děláme a probíráme i v takovéto podobě. To je jedna věc. Pak druhá myšlenka, když si všímám vztahu apoštola Pavla a Tita, ale i tady se mluví o vztahu starších žen k mladším ženám, tak jsem přemýšlel na základě toho o vztahu mezi generacemi, o vztazích mezi generacemi. Apoštol Pavel byl zřejmě o generaci starší, takže mohl být nějakým šedesátník, jestli Titus třicátník, plus minus asi nějak v takovýchto věkových kategoriích se mohli vyskytovat. A ten Pavel toho Tita vtahoval do služby, spolupracoval s ním, dokonce tomu Titovi důvěřoval a svěřil mu nějakou službu. Všimli jste si, že on tomu Titovi zanechal nějaký prostor. Tam je krásně řečeno v té první kapitole, zanechal jsem tě na Krétě, aby si ještě udělal, co je potřeba, co zbývá. Ten Pavel to neudělal sám, přestože by asi mohl, možná by byl fundovanější k tomu. Zanechal jsem tě, abys v té práci pokračoval, abys toto udělal ty. To beru jako cenný princip, to vtahovat mladší generaci do služby. A vtahovat ji zavčas. Vtahovat ji. Ten Pavel ještě byl při síle, on to mohl udělat sám, ale dal mu prostor, dal mu důvěru a mohli vlastně nějakou dobu být spolupracovníci, mohli jít spolu. Je smutný, když to předání nastane, až já už nemůžu, no tak teď to teda někdo vemte, tak tam pak chybí ta fáze, že jdeme spolu nějakou dobu. Pavel s Titem mohli jít spolu, Pavel s Titem byli spolupracovníci. Tak jsem si říkal, jak já buduji vztah k té další generaci. Jo, já když přijdu dneska na mládež, jsem tam asi před měsícem jenom se podívat na kavárnu, tam měli čajovnu, nebo co čajovna to byla. Pak jsem nebo chvilečku tam byl, tak si člověk už uvědomuje, že od některých děcek je i o 20 let starší. Ať se to nezdá, tak skutečně to tak je. A když vám někteří začnou říkat dobrý den, tak už víte, že tam nepatříte. A teď ale otázka, jaký já teda budu budovat, nebo jaký mám vztah k té mladší generaci, jestli se snažím vytvářet nějaké vztahy s nimi, kontakty, abych je možná mohl nějak pozbuzovat nejen pro službu, ale i pro ten duchovní život. Asi nemůžeme mít tu představu, no tak přece ti mladí vidí, že tady jsem na zhromáždění, tak můžou přijít za mnou, můžou se zeptat, že proč nepřijdou, asi nemají zájem, když nepřišli. Jestli by naopak ti starší ve víře, to je většina tu starší, neměli být ti, kteří možná dělají ten první krok, kteří jsou aktivnější v tom navazování vztahu, kteří vytváří ten předpoklad pro to, aby tu ten vztah mohl být, ten vztah důvěry, porozumění. Tak to vnímám jako takové silné poselství toho Titova listu, ten vztah s tou mladší generací. Beru si to i pro sebe, věřím, že i vy pro sebe si z toho můžete vzít a přemýšlet, jak se vám daří, jak můžu pracovat s mladšími bratry. Tak tady bylo i slovo k ženám, starší ženy, že mají vyučovat mladší ženy. Daří se vám být v kontaktu s mladší sestrou, nějakým způsobem s ní prožívat duchovní život. Nejím do něčeho možná mluvit, jo, a jako jenom odchytnout po zhromáždění a teď začít do něho něco hustit. O tom to není. Je to skutečně o tom vztahu, o tom zájmu a o tom, říkám, pozbuzovat ty lidi, dát jim důvěru, dát jim prostor, jako ten Pavel jim dal Titovi prostor. Dát prostor mladým, aby se stali s našimi spolupracovníky. Vzpomínám si, jsme byli před pár týdny v těch Malenovicích na tom biblickém kurzu, tak tam jsem mluvil zase o Timoteovi a taky o tom zapojování mladších. A bratr Basara, který měl to téma, tak se zeptal těch účastníků, co tam seděli na té přednášce, kdo z vás, bratři, je mladší 40 let, ať se přihlásí. Byla tam hromada lidí, daleko víc než nás je dneska tady. Jestli 80 lidí tam mohlo být, já nevím, jo, takové nějaké číslo plus minus, protože pár sester tam bylo jako manželky těch bratrů. Kolik myslíte, že z těch cirka 80 se přihlásilo, že jsou lidi do 40 let?
Třetina,
ano, ještě víc?
Čtvrtina,
víc. Budete se divit. Nebyla to ani desetina. Bylo to pět rukou se zvedlo. Jestli se někdo nepřiznal, nevím, ale pět rukou se zvedlo. Což mě jako šokovalo i toho řečníka, asi to taky nečekal. Z toho dvě ruce byly z Brna. Jestli z 80 bratří, jenom 5 do 40 let, pak asi máme problém s zapojováním té mladší generace a s předáváním služeb. Pak se skutečně musíme nad něčím možná zamyslet. Bratři z Mezizborové rady by vám taky řekli, že bojují největšímu mladíkovi, tam je 56 roku, je to tak? Ještě neplatí GDPR, jak to můžu říct. Tak tato epištola nás pozbuzuje, abychom o tom možná víc přemýšleli, abychom ty mladší bratry a sestry samozřejmě zase vtahovali do těch zodpovědností, aby v té službě mohli jít chvíli s náma, aby to nebylo, že až teda odpadnu, tak buď ta služba padne, nebo to někdo veme, ale myslím si, že to není ten princip, který tady vidíme. Tady vidíme ten princip, že Pavel ty ta vtáhl zavčas a nějaký prostor mu tam nechal a dal mu tu důvěru a stál za ním, pozbuzoval ho, psal mu ten dopis, jo, pastorační epištola, takže pozbuzuje ho, prostě má o něho zájem, ale nechal mu nějaký prostor. Pak další věc, kterou bych chtěl zmínit z té druhé kapitoly, to je od 11. verše ta boží milost, o které se tam mluví. Já jsem si to nazval tady vyučující milost. Trošku i v neděli jsem to možná zmínil. Tam si čteme, že se zjevila boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás. A teď je tam pak k čemu? Abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí, rozvážně a spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději. Boží milost nás vyučuje. Ta Boží milost, která se zjevila, a jak se ta Boží milost zjevila? Ona se přímo vtělila, abychom ji viděli, a vtělila se v osobě Pána Ježíše Krista, kdy přichází Bůh v lidském těle na zem, prožívá život, jde až na kříž, kde umírá za veškeré naše hříchy. I za to, co my někdy označujeme jako malé hříchy a nějaké drobnosti, i za to Pán Ježíš Kristus, ta vtělená Boží milost, umírá, aby nás tohoto zbavila, abychom byli očištěni. Abychom mohli žít život bez té bezbožnosti, bez těch světských žádostí. Takže ta Boží milost, která je v Pánu Ježíši Kristu, nám, když ji přijmeme, tak nám dává moc, dává nám schopnost, dává nám sílu žít čistý život, žít zbožný život, žít rozvážně, žít spravedlivě. Už nemusíme říkat, já to nezvládnu, já na to nemám sílu, já už jsem takové, já za to nemůžu. To může říkat přirozený člověk. Ale my jsme přece tomu starému člověku zemřeli. A v nás se narodil ten nový člověk, který je z Božího ducha. A ten má žít podle moci Božího ducha. Tam už neplatí taková, já nemůžu a to nejde. U Pána Boha není nic nemožné. Pán Bůh nám dává sílu žít bez hříchu. Jde o to, abychom žili podle Božího ducha, ne podle těla a těch jeho žádostí. Takže to spasení, které Pán Ježíš Kristus nabízí, má už i ten přítomný rozměr a to je to, že nám dává tu sílu, tu schopnost žít život bez hříchu. Není to jen to, co očekáváme, ta naděje, o té se ještě zmíním, ale už nyní nám Pán Bůh skrze svého ducha, kterého máme, dává sílu, abychom žili zbožně, abychom se odříkali těch světských žádostí, těch špatných věcí. K tomu nás právě vyučuje ta Boží milost. I ta skutečnost, když si uvědomíme, jak moc Pán Ježíš Kristus musel trpět za veškeré ty naše vady, za veškeré naše páry, za veškeré naše provinění, když si uvědomím, že Boží syn musel přijít na kříž, musela téct jeho krev, tak mě to musí burcovat, vést k tomu, abych já nechtěl mít s hříchem nic společného, abych ho nebral na lehkou váhu, abych si hřích ošklivil, abych to bral, že to je něco vážného, s čím nechci mít nic společného. Protože to Pána Ježíše tolik stálo, protože to je tak vážné před Boží tváří. A k tomu nás ta Boží milost vyučuje, k tomu nás ta skutečnost, že jsme uvěřili, jsme poznali Pána Ježíše Krista, jeho dílo, tak k tomu nás to vede. Pak tady je také zmínka, že nás ta Boží milost vede k tomu, abychom byli horliví v dobrých skutcích. To je ve 14. verši. Jak je to s těmi dobrými skutky? Někdy může být dojem, že jako protestanté jsme takový opatrní k dobrým skutkům, nebo že moc o nich nemluvíme, nebo že nevyučujeme, nebo naopak, že nějak znevažujeme. To vůbec není pravda. My naopak vyučujeme dobré skutky a máme to dělat. K tomu nás i ta zjevená Boží milost vede. Dokonce, abychom byli horliví v dobrých skutcích. Takže my ty dobré skutky vyučujeme. Ale ten text krásně říká, že nás k tomu vede ta přijatá Boží milost. Na prvním místě je ta přijatá Boží milost. Na prvním místě je přijetí Pána Ježíše Krista do svého srdce. A pak je to impuls k tomu, abych také konal dobré skutky, abych v nich byl dokonce horlivý. Skutky nekonám proto, abych si získal záchranu. Já už ji mám v Pánu Ježíši Kristu. A protože ji mám, tak mě to vede k tomuto způsobu života. Pokud člověk nepřijal Boží milost, tak možná je taky někdy horlivý v dobrých skutcích, ale dělá to ze své síly, z člověčiny a tím si nebe nezíská. Pavel tady tomu Titovi dokonce píše, že má jako na ty dobré skutky. Ale v 10. verši je, je to vůči služebníkům, a to jsme asi většina máme svého pána nebo zaměstnavatele, tak je tam takový výraz, že máme být ozdobou učení našeho záchrance Boha. Být ozdobou učení. Jo, co to je být ozdobou učení? Jak se stát ozdobou? Já věřím tomu, že tou ozdobou učení je právě ten život podle toho učení. Ten život, který to učení uvádí v praxi. Ten život, který ukazuje, že to učení je, že se podle toho dá žít, že to dává smysl. A k tomu právě máme to učení, k tomu máme Boží slovo, abychom podle toho žili. A pokud podle toho žijeme, tak můžeme být ozdobou toho učení. Pokud jsme jenom učení, školení, ale nežijeme podle toho, tak jaký to má význam. Že ozdobou není ten, kdo toho zná hodně, kdo přečetl hodně knih, možná má nějaké velké vzdělání, ale kdo podle toho, co poznal, žije. Kdo žije podle Božího slova. Pak můžeme být ozdobou toho učení. To dnešní téma jsem si všiml, až teďka bylo nadepsáno zdravé učení. Když jsem se na to připravil, jsem si to četl podle těch veršů, ale všiml jsem si teďka v tom rozpisu, že to máme nadepsáno jako zdravé učení. Já jsem moc o učení nemluvil a nechtěl mluvit, protože vidím ten důraz na ten praktický, skutečný život podle toho učení a myslím si, že v tom se pozná pak to zdravé učení, že podle něho žijí. To zdraví přece je ten, kdo se hýbe, kdo roste, tak pokud žijeme podle toho, co poznáváme z Božího slova, tak máme to zdravé učení. To není asi jenom o doktrínách, které já bych se naučil a uměl odříkat, ale že podle toho žijí, že to realizují. A troufám si říct, že dokonce to, že žijeme podle písma a také, že konáme ty dobré skutky, jsme v ní horliví, jak už o tom byla řeč, že to od nás nejen očekává Pán Bůh, ale věřím tomu, že i ten nevěřící svět to od nás očekává, že jako křesťané budeme horliví v dobrých skutcích. Rozhodně nevěřící svět neočekává, že by církev měla být chamtivá, usilovat o nějaké mocenské pozice a podobně, ale naopak očekává, že budeme horliví v dobrých skutcích. A pokud v nich skutečně jsme horliví, pokud žijeme ten život, který tady nám apoštol Pavel ukazuje, tak potom věřím, že máme i příležitost oslovit ty nevěřící lidi evangeliem. Pak jim můžeme i to učení předávat. Když vidí, že podle něho žijeme, vidí, že to učení se realizuje v tom životě, že nese nějaké ovoce, tak pak je tam příležitost i to učení předávat. Pokud tam není život podle toho učení, naopak vidí nějaké negativní projevy na církvi, není tam ta bezúhonnost, tak jak jim chcete něco předávat? Tak ti lidi to neberou, naopak řeknou, takovou víru já nechci. A nemůžete se jim divit. Ale pokud vidí skutečný život oddaný Pánu Bohu, život ve zbožnosti, tak věřím, že se jim pak dá předávat i to učení. A mohou ti lidé poslouchat a vidí, že to jde, že tam není nějaký rozpor možná v našem životě. Ještě bych se zmínil o jednom pojmu. Ten je napsaný ve 13. verši to slovíčko a to je naděje. Ta milost, ta vyučující milost, která přišla, tak nám také dává naději. Bůh, který přišel, Pán Ježíši Kristu, nám dává naději na setkání s ním, na to, že jednou znovu přijde pro ty, kteří v něj věří. A to je úžasná skutečnost, pokud můžeme mít naději, pokud můžeme vědět, že náš život někam směřuje, že to není nějaký bezcílný, že se to jednou nerozplízne, nerozptýlí a neskončí to takto. Tak ten život může mít nějaký pevný bod, můžeme brát posilu. Víte, že asi jste se setkali možná s lidmi, kteří nemají naději a ti lidé jsou zoufalí, ti lidi nic nebaví, prostě nemají pro co žít, ztratí naději, protože jsou třeba na něco upnutí, teď to jim nevyjde, nebo nastane zdravotní problém, si zakládali třeba na svém zdraví, tak najednou pro ně končí život, prostě jsou bez naděje. Proto naděje je něco důležitého, co je potřeba v životě mít a Pán Bůh nám dává, nabízí naději, přináší do našeho života, když přijímáme Pána Ježíše Krista. Máme naději na to, že s ním budeme ve slávě, v nebesích. A to nás může posilovat i tady na zemi, když procházíme i těžšími obdobími. Ne vždy ta údobí, kterými procházíme, jsou lehká, někdy jsou období, že už bychom si říkali, no už bychom rádi byli v tom nebi. Někdy jsou možná taková příjemnější období, že bychom možná ještě chtěli, aby Pána, teď ještě ne, teď jsem na dovolené, tak třeba později, ale někdy prožíváme trápení nebo tragédie nějaké, tak si to o to víc připomínáme, už abychom byli v nebi, kde Pán Bůh setře tu poslední slzu a kde už nebudou ty slzy a bude jenom ta radost. Že můžeme mít naději, která nás posiluje, ale zároveň která nás také vyučuje. To je psáno v 1. Janově. Je psáno, že o tom, že kdo má tu naději, tak usiluje být čistý, jako je čistý on. Protože pokud my víme, že Pán Ježíš přijde, vezme si nás, budeme v jeho nebeském království, tak tam přece nechceme přijít nečistí. A nechceme, aby nás Pán Ježíš zastihl při něčem, že by nám byla možná hanba. Takže to, že máme tu naději, to není jenom posila, ale je to i motivace k tomu, abychom byli čistí. Tak jak píše Jan věřícím, kdo má tu naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Také nás ta naděje motivuje ke službě, že víme, že to má smysl, že má význam i svá těla vydávat do služby, nežít jenom tady pro ten časný život, nepodlehnout tomu hodnotovému žebříčku, který má tento svět, protože ještě něco přijde, tak to má význam. Bůh znovu přijde pro ty, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tam v tom 11. verši je napsáno, že ta boží milost přináší, to se zjevila a přináší záchranu všem lidem. Ano, by z toho mohl být klamný dojem, že teda všichni budou spaseni. Ta boží milost se skutečně zjevuje všem lidem. Ona je pro všechny lidi. To boží zjevení není jenom pro někoho, není to jenom pro Izraelce, není to jenom pro nějaké jako úzkou skupinu lidí. Pán Ježíš Kristus přišel pro všechny. V tom se ta boží milost zjevuje každému člověkovi. Ale teď je na nás, jak my se k tomu postavíme, k té skutečnosti. Zda tuto zvěst přijmu, zda uvěřím, že Pán Ježíš Kristus skutečně je ten boží poslaný, ten beránek za ty mé hříchy, anebo tím pohrdnu a žijí si dál ten svůj život. Pak si nemůžu dělat nárok na nebe, pak nemůžu očekávat, že Pán Bůh mě vezme do nebe, když s ním nechci žít tady na zemi, tak on to proti mé vůli dělat nebude. Že by Pán Bůh potřeboval naše souhlasy, ale nezachraňuje nás proti naší vůli. Byť je svrchovaný, tak nám dává svobodnou vůli a možnost se rozhodnout. A také samozřejmě zodpovědnost. A posledně jenom už krátká myšlenka, co v té epištole je hodně vidět, že se tam mluví o Bohu záchranci nebo o Bohu spasiteli. Je to tam na několika verších. No, třeba 10. verš, 2. kapitoly, když se podíváte, nebo 13. Mluví se o Pánu Ježíši, nebo se mluví o Bohu Otci. Někde je jednoznačně, že se mluví o Pánu Ježíši, někde to spíš vypadá, že se mluví o Bohu Otci. Možná někomu to, vím, že někdy jsem se s tím setkal, nesedí, že se o Bohu Otci řekne, že je spasitel. Mě ta myšlenka neuráží, že Bůh je spasitel, a naopak mě to naopak potěšuje, jsem rád za ta slova Titovi. Bůh je jeden, Otec i Syn jsou jedno. To spasení, ten plán spasení, si čteme, že je od Otce, že Bůh Otec přišel s plánem spasení, posílá Syna, dává Syna, že toto koná Otec, Syn jde, bere lidské tělo, podstupuje tady kříž. Takže mě nějak neuráží říct, že Bůh je spasitel, stejně tak, jak říct, že Ježíš Kristus je spasitel, tak jak jsme zvyklí. Košně to tam takto třikrát ten Titus má, třikrát vypadá, že to říká o Bohu Otci, třikrát o Bohu Synu. Taky to nás může potěšovat, že Bůh je naším spasitelem, že Ježíš Kristus se tím potrhuje, že Ježíš Kristus je Bůh, jsou si rovní s Otcem. Ježíš Kristus se zjevil všem lidem, aby jim přinesl spasení. A teď je na každém z nás, jak jsme se k tomu zjevení postavili. Zda jsme to přijali do svého srdce. Pokud jsme to přijali, tak můžeme mít tu naději, můžeme mít to radostné očekávání toho jeho druhého příchodu. Může nás ta naděje také pozbuzovat. A tak kéž by tomu tak bylo, kéž by jsme všichni tu Boží milost přijali a nechali se jí vyučovat, nechali se jí vést, nechali se jí pozbuzovat. Amen.